erritmo pixka bat behar dugu, ostirala ba. Eguerdiko 12:29 eta zuzenean goaz Bilbora. Andoni Calvo Perres dugu, egunon, Andoni.
Egunon, hemen, torretanengo ez zuekin azkenengo konexioa eta gero esatzen idatelako. Ez nituela gauza dina esan Tokioko bidaiaren inguruan, eta bueno, gaurko sekzioa ere sakrifikatu egingo dugu horretan.
Hala da, ze, esan genuen, aurreko saioan gauza pila badare Japonen inguruan eta hitz egiteko, eta aurkezpenean, gaur goizean aurkezpenean egin dugun saionarena, ba, zuek erronka bat markatu zenuten, zueta Ikerrekin batera, erronka bat markatu zenuten, ba, mundu osoko parke gehienak bisitatzearena.
Guztiak.
Bale, ba guztiak bisitatzearena, Andoni, eta aitzakia izan zan Japonerako bidaia beste parke bat bisitatzeko?
Ba, ikusten baiet, nire aldetik, desu luego, asmoa argia zen, Tokiora bidaiatzearena, eta Tokio zagutzearena, baina bere aldetik egia da, ba, hori ba, bazukala gordeta eta ondo sartuta buruan, eta bueno, ba, izan da pixat bien kombinazio. Eta,
vale, ados. Bueno, eta hori aipatuta, eta parke bat aitzaki zela, baino parke tematiko bat, eta Disneyland ere Tokion dago, Andoni.
Bai.
Eta, ba, horren inguruan hitz egingo dugu aurko saioan. Tokio Disneyland, azaldu iguzu, nolako parkea da, besteekin antzekotasunik balduen, edo, bueno, kokatu iguzu pixka bat.
Bai, bueno, munduan hainbat daude, Europan bakarra daukagu Parisen, Estatu Batuetan bi daude, ekialdeko kostaldean bat eta mendebaldekoan beste bat, hau da dago Floridakoa eta gero dago Disney World bezala ezagutzen dena, eta gero Los Angelesen dagoena autentikoa, hori da berak Walt Disney inauguratu zuena, eta gero daukagu Europatik eta Estatu Batuetatik aparte, daukagu Tokiokoa, Japoniakoa. Eta gero, ziren daude beste bi. Orduan, badaude, ez? Badaude.
bai,
hori da. Orduan, kontua da, guztira, sei dira, eta Tokiokoa izan zen, lehena egin zutena, Estatu Batuetatik aratago, edo Estatu Batuetakoak egin eta gero, Europara egin baino lehen, bai, japonesek edo japonearrek nahi zutelako, ba, Estatu Batuetan zutena, ba, beraiek ere eukitzea, ez da? Bueno, maitemendu egin ziren parkeaz, eta erabaki zuten hori ere beraiek izatea. Orduan, bertan egin zuten. Baina, naiz eta inspirazioa Estatu Batuetako parke horretatik hartuta dagoen, antzandia dauka oso antzekoa da Pariskoaren antzandia dauka. Egia da gero Pariskoa egin zutenean agian ba Tokiokoa egin jazegoenez, ba horretan inspiratuko zirela baita ere, ez da? Baina bueno, bi parke dira, Tokio Disneyland originala, gaztelua daukana eta hori guztia, eta hori bai dela oso kalkado alde Orlando, Disney World bai da oso antzekoa. Estrukturaldetik eta atrakzionaldetik ere osantzekoa da, Pariskoa da pixkat kontraste handiena izan dezakena estetikoki, ba oso, ezakit nola esan, baina oso mimo handiz eginda dagoelako, eta estetik asko zer zainduagoa delako, hau da, ederrakoa politagoa Pariskoa da, eguzten munduko guztietatik izango dela posiblemente ba hori txukunena edo finena,
bai.
Baina egia da ba gainontzeko gauzei dagokionez atraktzi dagokionez eta oso antzekoa dela. Eta gero dago beste parke bat eta deitzen dela Tokyo Disney Sea. Eta hau bai dela espektakulu bat, hemen daudelako oso atrakzio berezi batzuk eta bakarrak direnak munduan, badago bat esaterako oso mendi barrua sartzen zara, auto batean zoaz, berez erruberekin edo gurpildun atrakzio edo makina batean zoaz,
vale.
Baina, bueno, sumendia murgiltzea zara, mostuak daude, eta denetik dago, dana oso ondo egin da, badakizue, ba, errealidade virtualik gabe, eta
digitalik
gabe, Disney beti lortu dituela gauzako oso ondo egitea, ez da? Eta orduan, bueno, oso ondo egindako atrakzio bat da, baina, ba, batean abiadura itzela hartzen du, ez du ematen, ba, auto batean zoazenik, ematen du, ba, benetan, ba beste aparatu baten gainean zoa zela edo degan egiten zaudela ezta segurako abiatu hartzen du eta bueno oso efekto polita da ezta eta gero bueno beste simulazio asko ere egiten dituzte oso potenteak hau da oso ba hori ba esaterako urpekari batean montatzen zara baina ez urpekari batean baina ematen du baietza baina oso ondo lortuta dago dana eta espektakuluak ere oso ondo daude osonak dira estenatokiak nola transformatzen dira zelako gaitasuna eta zelako teknologia daukaten bai, espektakulo txikiak eta doakoak direnak, eta normalean ba New Yorken edo Londresen ikusten ditugunak, estatuan ez dago horrelako mailako musikalik eta infrastruktura handia daukatenik, baina horrelakoak egiten dituzte sekulako errastazunarekin, ezta? Osa, parkeko edozein teatro eta sartzen zara eta ikaragarria da zelako montajea daukaten eta zelako estenatoki aldaketak egiten dituzten. Orduan, zentzu horretan, badauzka bere berezitasunak, baina orokorrean irakurketa orokor bat eginda, parkea, bueno, ez da munduko onena. Munduko onena, beti izango da Disney World, esatu batutan egin zuten bigarrena, Floridan dagoena, hori baita, diena bost parke daudelako bertan, hau askotan komentatu dituen.
Bai.
Eta, karo, hain da undia, hain da uzka aukera nitzak mundu guztiaren entzat, familia guztiaren entzat, eta hain ezberdinak, bertan egotea dagoeneko ja sekulako esperientzia. Egotea bakarrik bertan sekulako
esperientzia dena. Bueno, eta Japonen kokatuta, japonesak nolako diren ere jakinda, espektakuloari dagokiona, ez? Eta mozorro festa hoiek eta bueno, manga tik datorren zerbait dalako baita ere. Nolako izaten da esperientzia hasieratik Parisen bezala bertara iristen zarenean ja murgilduta zaude Disneyeko burbuja horretan edo nola izaten da esperientzia?
Bai, hombre, egia da, Japoniarri daukate oso gauza kurioso bat, pampinekin eta oroar marrazki bizitunekin. Eta beraik sinisten dutelako, eta beraik esaten dut oso modu orokorrean delako. Sinisten dutelako arima daukatela. Eta orduan oso serio hartzen dute pampinen eta figura hauen, guretzat Mickey Mouse izango da esagutxo bat edo pelutxe bat, baina beraien zat arima eta bizitza eta historio bat daukan baloriak dituen, morala duen pertsonai bat da. Eta orduan, zer gertatzen da? Ba, orokorrean oso intensoak direla guzti hori bizitzen. Eta Disney erori nabaritzen da esatelako, musika jartzen dutelako esaterako zuparkean zoazenean oinez, baparean musika bat jartzen dute, jambore miti deitzen da, eta dantzan jartzen dira, baina dantzan jartzen dira, baina ez dituz imaginatu nola, oza, ez da koreografia la Macarena, oza, dantza komplikatu handa salte egin bardazkoa, mugitu bar dira, interneten begiratzen baldin baduzu jambore miti, ikusiko duzu ezelako dantza den, eta adinguzietako pertsonak nik hau Instagramen publikatu nuen, partekatu duen, adinguzietako pertsonak jartzen dira dantza hori egiten, eta hori eta egiten dute tainugo lotxerik gabe, eta zaukate lotxerik ez da ere mozorruta joateko edo beraien outfitak tuneatuak eramateko, hau da, ez da Disney da joaten bazara de Parisen asudaldera batekin, Disneyland Pariseko edo Mickey Mouse asudaldera batekin, ez da gauza bera, hemen, dana dago pentsatuta, hau da, barruko arropa, galtzerdiak ere izango dira bereziak, eta konjuntatuta egongo dira ez dakit gerrikoarekin, eta eskularruak, eta pinak ez dakit zelekutan jarrita, pulserak, dana izango da oso frikia. Hori ere munduko beste parke batzuetan ikusen da, baina bereziki Tokioan atentzia ematen du, nola hainbeste jende dagoen, hori guztiain serio hartzen duena. Ez da, orduan, egia da, Japoniarrak oso aproposak direla horrelako parke bateko esperientzia bizitzeko.
Ba, primeran, hori kontuan izan da, kulturarekin jarraituko dugu, baina kultura eta janaria, Andoni, claro, ez da Europa, ez da Estatu Batuak, Japonea da. Orduan, janaria bai dauke europear puntua edo beraien esentzia dute?
Japonian edo Disneyn, esaten dira.
Japonian, bai.
Japonian orokorrean, egia da, Japoniar gastronomia.
Japonian Disney, bertan jatetxeak eta bai.
Bai, a ber, plater gehienak badira. Japoniarrak baina, parketan bezala, parke orokorretan bezala, ez da ondo jateko lekurika proposena. Osa, bueno, hamburguesak eta badaude, noski egiten dituzte, oso nahazmen edo esperimentu bereziak egiten dituzte eta arraroak batzuetan janariekin bai gauza arraroak egiten dituzte eta saltxa arraroak kombinatzen dituzte egia da pixkako txinoak direla zentzu horretan, baina, baina, bueno, beraien gastronomia defendatzen dute, eta orduan, ella da, ba, bateri jaki saltza esaterako, aragi guztietan dago, eta hori asko ez dute, ba, hemen jartzen dugun eraberean jartzen, ba, sugaldatzen dute beti frijituta esaterako, eta bueno, horrelako gauzak, ez da? Orduan, bai, eta gila da, ba, sardeskekin eta paskaltzeko edo jateko, palillorik gabe esan nahi dut, aukera bakarra modu normal batean egiteko edo diskreto batean egiteko parkean izan genuela zelotan badukazu aukera hartzeko. Plastikozko sardeskak eta jartzen dizkizute, bueno, plastikozkoak edo ez, edo arruntak ez da, baina badukazu aukera hauek hartzeko, nik uste turismo handia dagoelako bertan, baina irian bertan Tokion edo inguruetan bai batzuetan jartzen dizute edo eskaintzen dizute beste batzuetan ez eta beste batzuetan estralurtar bat izango bakia bezala begiratzen dizute horrelako eskatzen dituzu.
Pentsa. Bueno, bai. Eta halako parke berezia izan da Japonian kokatuta dagoen parke hau berezia izan da bitxikiriren bat Andoni.
Bueno, ba, nik uste komentatu duguna, ez da, nolakoak diren, nolakoak dira zelako jarrera daukaten, eta jarrera hori ere eraman dezakegu beste area batetara, eta da, nolakoa den beraien tratua zurekin, ez da, aurreko nire komentatu nizuen, laguntzeko prest daudela beti, eta egia da, oso atxeginak direla zentzu horretan, eta laguntzeko prest daudela beti, hau da, edozein zalantza izan ezkero beti lagunduko dizute, ez da, leku horretara iristen, edo, daukazu zalantza hori argitzen, eta parkean bereziki, jendea oso maitakorra zen, eta miresmen handiz, eta begiratzen zizuten, edo argazkia eskaintzen zizuten, argazkia eskaini, edo eskatu, bieta, baina egia da oso rollo ona dagoela, oza, esaterako hemen gure inguruko parketan, Italiara baldin bazoaz, edo Frantziara, Espainiara baldin bazoaz parketara, ez da aina raroa, agian hau esateagatik gero zigotu egingo naute entzule batzu, baina ez da aina raroa, ez da baira bat edo burruka bat aurkitzea, ez da esaterako, ba, restaurante bateko mai baten inguruan, edo kamareroari zerbitzariari zeo zer aurpegiratzen, bueno, horrelakoak...
Edo hilaretan, ere...
Ikusten ditugu gertatzen dira, eta oituta gaudeta, ez digu horrek atentzioa ematen, bueno, ba, oza, benetan, egietan esaten dizuet, Tokion, eta Tokio Disneylanden, ez dudala horrelako ezer ikusi. Ez da keixarik egon, ez hotelean, ez dendetan, ez jateetxeetan, ez da kalean ere leku hartzeko zu pentsa zenbat milioi pertsone garotzen dira.
Claro.
Eta esaterako gaueko espektakuloa ikusteko, jendeak bost orduko itxarraldiak egiten ditu lurrean eserita, leku on batetik ikusteko. Hori zuk egiten duzu Portaventuran, eta bat batean lau kodria gartzen zizute montan un zirko belkopon, eta hori horrela da, eta montan un zirko belkopon, eta bueno, eta hor, erozer gauza gerta liteke, segurtasunekoak etorri behar dira, eta bat eskorrero. Bueno, ba horian ez da gertatzen. Eta hori ez da gertatzen, ez daudelako arazoak, hau da, arazoak egongo dira eta sortatuko dira, eta dendetan ere ukiko dituzte keixak eta hoteletan, baina beste estilo batetara ematen dute, beste egiten dute. Orduan, beste modu batera daude ezituta edo daude azita,
bai.
Bertakoak, eta orduan, nik uste dut horrek asko laguntzen duela, nik beti pentsatu dut hori guztia ba hezkuntzan eta batez ere etxeetan ematen den hezkuntza horretan, ez da, oinarritzen dela, orduan, bueno, ba hortik nik uste badaukagula zer ikusi eta gehien, atentzioa gehien eman didana agian hori izan da, ez da, zelako zibilizatuak diren, ze garbiak diren, ze ordenatuak, eta zelako errespetu maila altua daukaten normalean, bizikidezarako, hau da, disfrutatzen bazaude, disfrutatzeko zaude, eta hori oso serio hartzen dute, eta respetu handiz onartzen dute, ba, zu bertara joan zarela ondo pasatzera, eta berdin zaien nola joan zaren, eta, hau da, inkluso, beraientzat errespetu falta bat izan daiteken zerbait, ba, esaterako mukiak kentzea, ez da, nik horrelako egoerak ikusi ditu dalako, eta gertatu zaidalako, mukiak entza, eta orduan albokoak esan dit, haizu, hau ez menezin ez egin, zau oso gaiz ikusita dago, eta ben jende asko dago, eta, ba, agian somatu dezu, baten bati, ez da jo lasko gustatu, eta urpegi aldatu duela, eta buelta eman duela, ez da, baina, inork ez dizu eser esango, inork ez dizu gerturatuko esatera, haizu, txerri bazara, hori zindezu egin, ez da, eta hori munduko beste lekuren batean gertatu galitzetuko, edo estatu batuetan, que bien
estea,
eta hori delgumetazen un momento, orduan. Bueno, horrelako gauzi dagokionez, ba aldea ikaragarria da eta gustu handia mandit esango dizuet horrela egon alizatea oporretan.
Ba begira. Bueno, ba esan dugu bigarren saioa izan dela, aurrekoan ba Japon orokorra zure bidaiaren orokor perspektiba orokorra egin genuen, gaurkoan ba Tokyo Disneylanden zentratu gara, ezagutu dugu antzekotasun batzuk badaudela, baino nik uste txoke kultural hori ba gehien antzematen den lekua ere izan daitekeela. Tokyo Disneyland. Eta Andoni, ba alaxe amaituko dugu gaurko saioa. Prestatzen hasiko gara ere hurrengo saioetarako Eurovision.
Efectivamente, hemen daukagu,
ateiuka.
Bai, bai,
bai. Ba, primeran Andoni, mila esker gurean egotagatik eta hurrengo arte.
Eskerrik asko zuei.
Aio.
Gero arte. Fight at whatever you desire. Life is like a runway and you're the desire.